армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында заттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға бүгін ұсынылатын тақырыптардың кейбірі. Бейсенбі күні таңертеңгісін вақтылық демалыста жүрген Қаражанбас кенішінің бір топ жұмысшылары Ақтау қаласындағы компания кеңсесінің алдына жиналған екен, сол аймақтан тілшіміз телефон арқылы хабарлайтын болады. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің соты Астанада басталды. Осы эфирге шығардың алдында ғана алғашқы сот отырысы аяқталды. Астанадан тілшіміз оның егжей-тегжейін айтып беретін болады. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтарда халықаралық валюта қорының басшылығына Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың кандидатурасын ұсынып отыр. Рахат Алиев Нұрбанк менеджерлерінің өліміне қатысым жоқ деп айтып отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. ТМД елдері үкімет басшыларының кеңесі халықаралық валюта қорының басшылығына Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың кандидатурасын қолдады. Бұл туралы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов интернеттегі Twitter парақшасында хабарлады. Мәсімов мамырдың 19-ында Минскідегі ТМД елдерінің отырысында Марченконың кандидатурасын өзі ұсынғандығын мәлімдеді. Бейсенбі күні халықаралық валюта қоры басшысы Доминик Стросс-Кан отставкаға кетті. Өткен сенбі күні Нью-Йорк әуежайында ұсталған 68 жастағы Доминик Стросс-Кан Рикерс Айленд түрмесінде отыр. Оған Нью-Йорктегі қонақ үйдің қызметші әйелін зорламақ болған деген айып тағылды. Ал Еуропа одағының жетекшілері халықаралық валюта қорын еуропалық азамат басқаруы тиіс дейді. Қазақстанның президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Нұрбанк менеджерлерінің өліміне өзінің қатысы жоқтығын мәлімдеді. Қазақстан бас прокурорының орынбасары Йоган Меркельдің айтуынша, мамырдың 13-інде денелер табылған Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновті өлтіруге байланысты қылмыстық іс қозғалған. Осыған байланысты Рахат Алиевке айып тағылуы мүмкін дейді Меркель. Рахат Алиев өзінің блогында бұл арнайы қызметтер мен прокуратура жасап отырған арандатушылық деп жазған. Әлиев пен Хасенов 2007 жылы 31 қаңтарда Нұрбанктегі оқығадан кейін жоғалып кеткен болатын. Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай кенішіндегі жұмысшылардың ереуілі жалғасып жатқандықтан компанияның бірқатар нысандарында өндіріс тоқтатылды. Қаражанбас мұнай компаниясының бейсенбі күнгі мәлімдемесінде мамырдың 16-сында 700-ден астам қызметкер рұқсат етілмеген ереуілге қатысу үшін жұмыстарын тоқтатты делінген. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Қазақстанның батысындағы мұнай кенішіндегі жұмысшылар еңбекақы мөлшерін ұлғайтуды және тәуелсіз кәсіподақ ұйымын құруға кедергі келтірмеуді талап етіп отыр. Бүгін Астанада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алғашқы сот отырысы өтті, оған жемқорлық жасады деген айыптар тағылған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін ақш президенті Барак Обама ресми Вашингтонның таяу шығыстағы саясаты туралы сөйледі. Ақ үй басшысы сөзінде қозғайтын негізгі мәселе араб елдерін дүрсілкіндірген саяси толқулар жайлы болмақ. Ақш үкіметі Тунис пен Египетке қаржылай көмек бермекші. Сейсенбі күні Барак Обама таяу шығыста болып жатқан саяси өзгерістер Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздерді қайта жалғастыру қажеттігін көрсетеді дегенді айтқан болатын. Ирактың Киркук қаласында полиция штаб-пәтері жанындағы 3 жарылыстан 20-ден астам адам мерт болып, 80-ге жуық кісі жараланды. Полицияның мәліметінше бейсенбі күні алғашқы бомба полиция учаскесі сыртындағы көліктер қоятын жерде жарылған. Осыдан бірнеше минут өткен соң көлікке тиелген бомба іске қосылған. Кейінірек 3-ші бомба жарылған. Жарылыстардан полиция ғимараты қираған. Бағдаттан 290 шақырымдағы Киркук қаласында этникалық негіздегі жанжалдар болып тұрады. Мұнайға бай бұл қаланы күрдтер, арабтар және түркмендердің әрқайсысы өзінікі деп есептейді. Өзбекстан астанасындағы Мұстафа Ататүрк көшесінің аты өзгертілді. Азаттық радиосы Өзбек қызметінің хабарлауынша Ташкенттегі Мирабад және Юнусабад аудандарындағы Мұстафа Ататүрк көшесі бұдан былай енді Зарапшан деп аталатын болады. Ататүрк Түркия Республикасының негізін қалаған. Қала әкімінің қарары бойынша Ташкенттегі бірқатар көшелер мен махаллалардың аты өзгерген. Оған сәйкес Сіргелі ауданындағы Сабыр Рахимов махалласы енді жаңа Сіргелі деп аталады. Сонымен қатар тағы бір аудандағы Сабыр Рахимов махалласының атауы өзгертілген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, өткен жылы Ташкентте Совет одағының батыры генерал Сабыр Рахимов атындағы метро станциясының атауы өзгертілген болатын. Әл-Қаида ұйымына қатысы бар бірнеше сайт сәрсенбі күні Усама бен Ладынның қаза боларға дейінгі жазылған сөзінің аудиожазбасын интернетте жариялады. Интернетте экстремистік бағыттағы сайттарды шолумен айналысатын сайт ұйымының хабарлауынша бен Ладын 12 минуттық аудиожазбадағы сөзінде кейбір араб елдерінде болып жатқан жаппай толқуларды, атап айтқанда Тунис пен Египеттегі билік режимдерінің құлауын қуана құптаған. Усама бен Ладын мамырдың 2-сіне қараған түні Пәкістандағы Абатабад қаласында америкалық арнайы әскери тобы жүргізген операция кезінде оққа ұшқан болатын. Кейбір хабарларға қарағанда Әл-Қаида египеттік бүлікші Саиф Әл-Әбделді өзінің уақытша жетекшісі етіп тағайындаған. Ақштың Гуантанамадағы әскери базасындағы түрмеде отырған тұтқындардың бірі өзіне өзі қол жұмсады деп хабарланып отыр. Түрме әкімшілігінің мәліметінше қамауда отырған Инаятулла есімді 37 жастағы Ауғанстан азаматының денесі тұтқындар серуендейтін шағын ауладан табылған. Алайда оқиғаның жай-жапсары туралы әзірге бұдан өзге ақпарат жоқ. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.